πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έτοιμη. Πολύ καλό σαββατιάτικο μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 8 και 9 λεπτά. Καλό μήνα να έχουμε. Νάτος, ήρθε και ο Μάρτης. Τώρα αν θα είναι Μάρτης Γδάρτης θα το δούμε στη συνέχεια. Εμείς τον καλωσορίζουμε. Και αμέσως μετά την καλημέρα λοιπόν και αυτές τις ευχές για τον καλό μήνα, σκέφτομαι ότι θα είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ γρήγορα να σας τρέξω λίγο, εντός εισαγωγικών το τρέξω, στα πρωτοσέλιδα, τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εννοείται ότι όλες οι εφημερίδες έχουν κύριο θέμα αυτό το χθεσινό συναρπαστικό και μεγαλειώδες γεγονός των συγκεντρώσεων και ειδικότερα τη συγκέντρωση της Αθήνας. Έχει επίσης ενδιαφέρον η ματιά που προσεγγίζει κάθε εφημερίδα αυτήν τη συγκέντρωση. Εξού και που θέλω να σας διαβάσω τα πρωτοσέλιδα. Και θα ξεκινήσω από την αυτεμπορική. Είναι τυχαία η σειρά, έτσι όπως έχει έρθει το σώμα. Όχι, ψέματα. Ψέματα. Όχι όπως έχει έρθει. Όπως διάβασα εγώ και ξανατακτοποίησα, αλλά δεν ασχολήθηκα με αυτό. Είχα τόσα άλλα για να κάνω. Δεν ασχολήθηκα με ποια σειρά θα βάλω τις εφημερίδες, γιατί στο κάτω-κάτω δεν με ενδιαφέρει. Λέει λοιπόν η ναυτεμπορική. Κοινωνική έκρηξη για απόδοση δικαιοσύνης. Νέο πολιτικό τοπίο από την πάνδημη δυσαρέσκεια. Μαζικές συγκεντρώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις 427.000 εκτιμάται η συμμετοχή στην Αθήνα. Από την αστυνομία. Τα νέα απαντήσεις τι ζήτησαν 1.000.000 Έλληνες σε 300.000 πόλεις. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάνω από 1.000.000 στα συλλαλητήρια νέκρωσαν οι τόποι δουλειάς, λέει ο ριζοσπάστης. Μεγαλειώδες ποτάμι απεργιακές συγκεντρώσεις. Ο λαός μπορεί να επιβάλλει το δίκιο του, αναφέρει η εφημερίδα ριζοσπάστης στην πρώτη του σελίδα. Η καθημερινή. Τους ένωσε ο μεγάλος θυμός. Πρωτοφανής συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα 2 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο ελεύθερος τύπος, ηχηρό μήνυμα, λαοθάλασσα στα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και κάθε γωνιά της Ελλάδας, η κοινωνία τίμησε τα 57 θύματα, απέτηση για απόδοση δικαιοσύνης και αλλαγή του κράτους, η αντιπολίτευση επιμένει στην εργαλειοποίηση, λέει στο πρωτοσελίδό του ο ελεύθερος τύπος. Η εφημερίδα Δημοκρατία... Όλοι μας και μόνοι τους. Ανεπανάληπτες συγκεντρώσεις εκατομμυρίων Ελλήνων για τα Τέμπη, πάνδημο αίτημα η απονομή δικαιοσύνης, Καριστιανού, μας κυβερνά η αναξιοπρέπεια και η ατιμία, η κάθαρση όμως θα έρθει. Πλήρως απομονωμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στήρισαν δίπλα σε άδεια έδρανα ενός λεπτού σιγή. Η φωτογραφία σχετική στην οποία αναφέρεται αυτή η κείμενο λεζάντα είναι από την Βουλή. Ο Απόν Μητσοτάκης εξέδωσε θρασίτατη ανακοίνωση. Σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση που βουλιάζει στα ψέματά της, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει μια πάρα πολύ μεγάλη, έχει τα 2/3 του πρωτοσέλιδου φωτογραφία από την χθεσινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τίτλο «Οξυγόνο» και από κάτω έχει φωτογραφίες Πάτρα Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Και τέλος η Κόντρα, ξέσπασμα οργής με φωτογραφία από την συγκέντρωση της Αθήνας, έντρομη κυβέρνηση από το μεγαπλήθος στη συγκεντρώση για τα Τέμπη. Και σας... διαβάζω 2-3 πράγματα από το κύριο άρθρο 2 εφημερίδων, συνειδητά 2 προφανώς, Καθημερινή και Νέα. Λέει λοιπόν το κύριο άρθρο της Καθημερινής, η αυθόρμητη πάνδημη διαμαρτυρία μπορεί να μην είχε καθοδηγητές, μπορεί το μέγεθός της να αφόπλησε κάθε απόπειρα κομματικής εκμετάλλευσης, όμως... Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συνιστά ένα βαθύ λαϊκό ρεύμα που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Δεν πρέπει να θεωρηθεί θυμικό ξέσπασμα που θα εκτονωθεί. Θα είναι και αύριο ζωντανό, ζητώντας καλύτερο κράτος, καλύτερους θεσμούς, καλύτερες υπηρεσίες. Το περιμέναμε, αλλά και πάλι οι εικόνες ήταν πρωτοφανείς, αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα στο κύριο άρθρο της. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι των ηλικιών αδιαφορώντας για όσους προσπάθησαν να τους ταυτίσουν με συγκεκριμένα κόμματα ή να αποδώσουν αλλότρια κίνητρα, γέμισαν χθες το πρωί τους δρόμους, αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα, για να πει, να συνεχίσει ότι αυτά τα συλλαλητήρια και την ασφάλεια των πολιτών που έλαβαν μέρος σε αυτά, Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε δεσμευτεί να τα προστατεύσει. Εδώ γίνεται αναφορά στα επεισόδια, φίλες και φίλοι, και συμπληρώνει το πρωτοσέλιδο, το κύριο άρθρο, συγγνώμη, της εφημερίδας Τα Νέα. Μόλις προχθές ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έλεγε ότι η αστυνομία είχε κάνει μια μεγάλη προετοιμασία προκειμένου όλες αυτές οι διαδηλώσεις να ολοκληρωθούν με τρόπο ειρηνικό και ασφαλή για τους πολίτες. Όμως δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Άναυδοι διαδηλωτές και τηλεθεατές έβλεπαν για ώρα μερικές δεκάδες κουκουλοφόρους να σπάνε ανενόχλητοι τα μάρμαρα μπροστά στο κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αναζητήστε το, ένα συγκλονιστικό βίντεο να δείτε το προσωπικό της Μεγάλης Βρετανίας να καθαρίζει ό,τι άφησαν πίσω τους οι κουκουλοφόροι, που και το άρθρο αυτό αλλά και μια σειρά άλλων άρθρων ρωτούν μέχρι πότε αυτοί θα είναι κουκουλοφόροι, γιατί αυτές οι κουκούλες δεν κατεβαίνουν ποτέ. Όλα αυτά εδώ σε εμάς στην Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να μην αναφερθούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αύριο σας υπόσχομαι στην εκπομπή που έχουμε την ίδια ώρα, 12 με 1, θα έχουμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ αλλά και ανάλυση όπως συνήθως κάνουμε για τα μεγάλα γεγονότα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχάσουμε, να μην αναφερθούμε για ό,τι έχει συμβεί, για ό,τι παρακολουθήσαμε άφωνη, μα άφωνη εχθές, από την συνάντηση του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και τον αντιπρόεδρο Βάνς, διάλογος και συμπεριφορά που ξεπερνά από ό,τι γνωρίζαμε έως σήμερα. Δεν ξέρω εάν είναι αυτό που λένε, έχει πια, έχουμε αφήσει πίσω τη γλώσσα της διπλωματίας, την κουλτούρα της διπλωματίας και μπαίνουμε σε μια σκληρή αντίληψη της πολιτικής. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά, πλανώνται, φίλες και φίλοι. Εμείς αύριο θα καθίσουμε και θα έχουμε μια ανάλυση για το θέμα αυτό, θα έχουμε συζητήσεις για το θέμα αυτό, ένα θέμα που είναι συγκλονιστικό και που εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγα και χθες το βράδυ όσοι μας ακούγατε εδώ στην έκτακτη δίωρη εκπομπή, αυτή η συμπεριφορά του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Αυτός ο Αντιπροέδρος, ο ρόλος του ήταν πολύ συγκεκριμένος τελικά, έχω την αίσθηση, σε αυτήν την συζήτηση. Μόνο τυχαία δεν μπορεί να ήταν εκεί η παρουσία του, ούτε και τα όσα είπε. Αν λοιπόν μπορεί, ναι, η γνωστή υπερδύναμη Αμερική να... αν αυτό της δίνει το δικαίωμα για να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, αυτή η έννοια του ισχυρού που πάρα πολύ συζητήθηκε εχθές το βράδυ και μας παραπέμπανε και στον Θουκυδίδη, μέχρι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχω να σας πω, έκαναν μια σχετική ανάρτηση που έκανε μαθήματα ιστορίας στο Ζελένσκι για την επιβολή, για τη δύναμη και την επιβολή του ισχυρού. Οι παραπομπές είναι από το διάλογο μεταξύ Αθηναίων και Μιλίων, που αυτός ο διάλογος είναι που διακινήθηκε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σφαγή των Μιλίων όμως που ακολούθησε, ένα από τα εχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όλων των εποχών, τώρα μιλάω για το 416. Όλα αυτά τα βλέπα χθες το βράδυ και ξαναγύρισα για να δω τι είναι. Μας παραπέμπουν στην Συμφωνία του Μονάχου, στο μάθημα μεταξύ Αθηναίων και Μιλίων που αναφέρει ο Θουκυδίδης, είναι Pax Americana, τι από όλα αυτά είναι. Θα τα δούμε αυτά και θα τα συζητήσουμε. Τώρα γρήγορα λοιπόν, γιατί είπα πολλά για σήμερα, δεν ξέρω τι με έπιασε. Πάω να καλωσορίσω έναν αγαπητό συνάδελφο, τον ξέρετε όλοι και τον διαβάζετε, τον αρθρογράφο, τον Πάσχο, τον Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι Πάσχο και καλό μήνα.
Καλό μεσημέρι, καλό μήνα στους ακροατές και κουράγιο.
Κουράγιο για πια απ' όλα, έτσι. Τα έξω, ναι, τα μέσα. Όλα, είναι, ναι. Είναι πολλά, είναι πολλά.
Είναι πάρα πολλά, πράγματι.
Ναι, είναι
εγώ
πολλά.
Βρίσκομαι στην Κοζάνη, ναι, όπου είναι εντυπωσιακό το πένθυμο κλίμα που επικρατούσε χθες. Είτε Μεγάλη Παρασκευή, έχω ξανανιώσει έτσι στην πλατεία. Και σήμερα βλέπω έχουν αναπληθεί, υπήρχε ένα... Κάθε Σάββατο πριν την αποκρία γίνεται ένα πάρτι νεολαίας, αλλά φυσικά αναβάλλεται. Ο κόσμος νιώθει βαθύτερα το πένθος για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό.
Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο καθένας μας, αν κρίνει από τον εαυτό του Πάσχο, είτε πήγε είτε δεν πήγε σε μία από τις εκατοντάδες αυτές συγκεντρώσεις, και μόνο ότι εξέπεμψαν αυτές τις συγκεντρώσεις δεν μπορεί να μην τον έχει επηρεάσει.
Ναι, ναι, όλοι έχουν επηρεαστεί. Και το κυριότερο είναι αυτή η ανασφάλεια που νιώθουν πάλι οι Έλληνες πολίτες, ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο όχι μόνο δεν μπορεί να τους προστατεύσει, αλλά δεν μαθαίνει και από τα λάθη του. Δηλαδή έγιναν το πόρισμα αναφέρει ότι και μετά το δυστύχημα, και πριν το δυστύχημα έγιναν όλα λάθος, και μετά το δυστύχημα έγιναν όλα λάθος. Και η πολιτική διαχείριση ήταν όλα λάθος. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το να βγαίνουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, να αποκαλούν συνωμοσιολόγους τους συγγενείς, οι οποίοι μιλούσαν για την έκρηξη η οποία δεν οφείλεται στα έλεα μηχανής.
Ναι.
Να αποκαλούν συνωμοσιολόγους εκείνοι που λέγανε, ρε παιδάκι, με αυτό το μπάζωμα παράγινε γρήγορα. Εντάξει. Εγώ δεν πιστεύω ότι κρύβεται κάποια γκράντε συνωμοσία, ότι κάποιο κύκλωμα λαθρεμπόρων κατέλαβε το κράτος ή την κυβέρνηση κτλ.
Δεν ξέρω τι κρύβεται, Πάσχο. Ξέρω όμως ότι βιαστήκανε και πολιτικοί και θα πω και δημοσιογράφοι, Πάσχο.
Πάρα πολύ. Δυστυχώς. Πάρα
δηλαδή πολύ. Έπρεπε να έρθει το προχθεσινό πόρισμα για να ακούσουμε που πάλι καλά και αυτό που έγινε, θα πω για το συνάφι μας από δημοσιογράφους, να λένε ότι καθυστερήσαμε να καταλάβουμε ή βιαστήκαμε να καταλάβουμε.
Ναι, και βεβαίως έπρεπε να έρθουν πριν το πόρισμα οι συγγενείς.
Βέβαια.
Οι οποίοι από την πρώτη στιγμή κινηθήκαν, κάναν τους detective. Αν δεν ήταν οι συγγενείς, όλοι θα μέναμε με τις πρώτες εντυπώσεις. Επομένως πρέπει να αναφερθούμε και στον αγώνα αυτών των συγγενών για να λάμψει η αλήθεια.
Βέβαια. Η δική τους αιμονή και επιμονή και η ανάγκη για δικαίωση των ανθρώπων τους είναι αυτή που μας οδήγησε εδώ. Το μας πάει ως κοινωνία, ως πολιτεία, στο σύνολό μας, αυτό εννοώ.
Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα της ανασφάλειας. Όταν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους μετά από ένα τέτοιο τρομακτικό δυστύχημα δεν λειτουργούν και δεν αποκαλύπτουν την αλήθεια, τότε κάθε Έλληνας πολίτης νιώθει εξαιρετικά ανασφαλής. Έχω την αίσθηση βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση, γιατί σ' άκουγα πριν που έλεγες για τον κύριο Χρυσοχοίδη, έχει πέσει θύμα των μεγάλων λόγων της. Δηλαδή
ναι,
ότι
διάβαζα...
θα τα κάνουμε όλα καλά, τα κάνουμε όλα καλά και wow τι φοβεροί που είμαστε και wow το εκείνο και wow το άλλο. Και στο τέλος αποκαλύπτεται μια πραγματικότητα η οποία είναι απέχει παρασάγκας από την εντύπωση που θέλουν να δημιουργήσουν, αυτό το επικοινωνιακό πυροτέχνημα που κάνουν κάθε φορά οι κυβερνητικοί για κάθε ζήτημα.
Θα πω κάτι, έχω μια, την εξής αίσθηση, Πάσχο, ότι πλέον διάγουμε καιρούς όπου τα όποια πολύ μεγάλα λόγια των πολιτικών δεν συντονίζονται με την πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα εμείς οι πολίτες τη βιώνουμε καθημερινά. Ο καθένας κάτι ζει. Τη γραφειοκρατία η οποία είναι ανελέητη. Την αδυναμία κατανόησης του χρόνου των πολιτών. Το γεγονός ότι ακόμα και οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν μπει στην αντίληψη μιας γραφειοκρατικής δημόσιας, μάλλον αντίληψης, για να ταλαιπωρούν τους πολίτες. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δύσκολα διαχειριζόμαστε σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως και στο οικονομικό την καθημερινότητά μας. Το να ακούμε λοιπόν διαβεβαιώσεις ή παρουσιάσεις για το πόσο πολύ έχουν αλλάξει όλα όταν τα ίδια είναι ή και χειρότερα σε κάποιους τομείς, είναι δύσκολο να πείσεις.
Ακριβώς. Και το κυριότερο είναι ότι οι μεγάλες θεσμικές τομές, οι οποίες χρειάζονται χρόνο.
Δεν έγινε.
Και χρειάζονται, ακριβώς. Και χρειάζονται και να εξηγηθούν στο λαό ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα το οποίο θα αποδώσει έτσι. Πρέπει να γίνει για αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή το ζήτημα της δικαιοσύνης.
Ακριβώς αυτό. Οποίο, ευχαριστώ,
Πάσχο, που το λες. Της δικαιοσύνης, το οποίο είναι μεγάλο ζήτημα και βασικό αίτημα πια του ελληνικού λαού. Χρειάζεται μια βαθιά τομή, όχι μόνο συνταγματική, και σε επίπεδο νομοθεσίας.
Βέβαια.
Διότι ακόμα και αν τα κάνει όλα καλά η δικαιοσύνη, που δεν τα κάνει, έτσι, υπάρχει πάντα η υποψία ότι είναι το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης.
Ακριβώς. Και επομένως, σου θυμίζω, και... Πάσχο μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι, ότι το θέμα δικαιοσύνη, γιατί πραγματικά με πονάει προσωπικά ως πολίτη αυτό το θέμα. Από πότε το συζητάμε? Το συζητάμε χρόνια ολόκληρα, για να έρθει η εποχή των μνημονίων. Δεν θα βαρεθώ και δεν θα κουραστώ να το λέω, ας γίνομαι κουραστική. Όπου υποτίθεται ότι ήταν ένα από τα μείζωνα θέματα των μεταρρυθμίσεων, που τα έβαζαν και τα ξαναέβαζαν οι δανειστές, για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα άλλο περιβάλλον που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις. Και είμαστε πού? Εκεί που είχαμε κάποτε ξεκινήσει.
Ακριβώς. Επομένως, νομίζω ότι τώρα πια η κυβέρνηση το μόνο που μπορεί να κάνει, και θα είναι η κληρονομιά που θα αφήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν υπερβεί τον εαυτό του και όλο αυτό το σύστημα εξουσίας όπως έχει διαμορφωθεί, είναι να ξεκινήσει και να εξηγήσει αυτές τις μεγάλες τομές που πρέπει να γίνουν, και κυρίως να τις ξεκινήσει. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, να αφήσει αυτό τον αφιψηλού, την αφιψηλού συμπεριφορά, σαρκαστική και πολλές
απαξιωτική
φορές,
πολλές φορές.
Απαξιωτική και μερικές φορές γίνεται και συκοφαντική στάση που έχει απέναντι στην αντιπολίτευση και σε οποιοδήποτε κομμάτι του πολιτικού συστήματος, του ευρύτερου πολιτικού συστήματος. Είτε μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε μιλάμε για τις ανεξάρτητες αρχές και τα λοιπά. Και να πούνε ότι, παιδιά, εδώ είμαστε, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα, αυτές είναι οι λύσεις και αυτές οι λύσεις χρειάζονται και χρόνια να γίνουν. Και έτσι τις ξεκινάμε και ας τις, με μια πολιτική σύνθεση η οποία πρέπει να υπερβεί τα κομματικά χαρακόμματα.
Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να συμβεί αυτό. Πάντα μου αρέσουν οι ευχάριστες εκπλήξεις, και σε ποιον δεν αρέσουν στην ζωή ετούτη, Πάσχο. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω απολύτως ότι υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτήν την αντίληψη πρέπει κυβέρνηση και κόμματα να συναντηθούν και να δράσουν. Και όχι με τρόπους επικοινωνιακούς, γιατί ήδη φαντάζομαι και εσύ έχεις ακούσει, ξαναμπήκε στο τραπέζι ο περίφημος ανασχηματισμός. Λοιπόν, με το να μετακινηθούν υπουργοί από το ένα υπουργείο στο άλλο, με το να μπουν καινούρια πρόσωπα σε μια κυβέρνηση που είναι του δεξιού κλίματος, του κεντρώου κλίματος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να συνεχίσει και να πάει παρακάτω.
Ακριβώς. Και είδαμε πόσο επιτυχημένος ήταν ο προηγούμενος ανασχηματισμός.
Ναι, γιατί τώρα ξέρεις αυτά τα γνωστά, το διορθωτικό, το σαρωτικός και τα λοιπά, είναι πράγματα που είναι να είχαμε να λέγαμε εδώ που βρισκόμαστε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ πιο κρίσιμα και απαιτούν απαντήσεις και τομές ουσίας.
Ακριβώς. Ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση θα έχει την εμφαλιότητα, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμη η μπάλα είναι στα πόδια της. Έτσι. Δεν έχει χαθεί η μπάλα, είναι ακόμη στα πόδια της κυβέρνησης. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν την εμφαλιότητα να το διαχειριστούν σωστά, ώστε όλα τα λάθη που έγιναν προηγουμένως να διορθωθούν από σοβαρές κινήσεις από εδώ και πέρα.
Μένει να το δούμε τώρα αυτό όλο, Πάσχο. Το βέβαιο είναι ότι η χθεσινή μέρα είναι μέρα, μια χρονική συγκυρία, τομή θα πω εγώ, για ό,τι ακολουθήσει.
Ναι.
Γιατί δεν μπορεί τίποτα να είναι ίδιο.
Φάνηκε η οριμότητα, δηλαδή το γεγονός ότι όλος αυτός ο κόσμος βγήκε χωρίς συνθήματα, χωρίς κρεμάλες, χωρίς τα αρχιδιά συνθήματα που είχαμε δει στις πλατείες της περίοδου των αγανακτισμένων. Με τον κόσμο να προγκάρει τους κουκουλοφόρους. Το είδαμε και αυτό, έτσι.
Και
μάλιστα κάποιοι από αυτούς φάγανε και ξύλο από εκείνους που διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία των κουκουλοφόρων στις πλατείες.
Μα ειδικά χθες είναι εντυπωσιακό πώς μπόρεσαν να δράσουν εντός εκτός εισαγωγικών κουκουλοφόροι. Το λέω εντός εκτός, όχι σε σχέση με τη στολή τους μόνο. Δηλαδή ήταν απορίας άξιων από τη μία μεριά και από την άλλη. Σήμερα υπάρχουν πια ρεπορτάζ που βγήκαν πιο ψύχρεμα για να αναδείξουν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που έγινε Πάσχο.
Με τόσο κόσμο θα μπορούσε να υπάρξει πανικός.
Έτσι, έτσι. Και να έχουμε θύματα. Α, μπράβο. Αυτό. Αυτό. Να έχουμε θύματα.
Ακριβώς.
Πάσχο Μανδραβέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι ευτυχής που είσαι στην Κοζάνη. Τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας στην περιοχή την αγαπημένη, λοιπόν.
Καλημέρα,
να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, Πάσχο. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Fair, learning my sleeping, it was.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 12 και 37 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή σήμερα και άλλη μία αύριο, 12 με μία πάλι, θα την έχουμε παρέα με τον Γιάννη Πρίντεζη να είναι στην ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας υπενθυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν το είπα στην αρχή. Καλά, συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, επικοινωνήστε μέσω της εφαρμογής μας στο Viber. Αναζητήστε το πρώτο πρόγραμμα λατινικά και μας στέλνετε το μήνυμά σας από εκεί. Ο άλλος τρόπος είναι από την σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και ο τρίτος είναι μέσω του mail, του email. Γράφετε ebaltadji@ert.gr. Παρουσιάστηκε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον πόρισμα του ΕΔΟ ΑΣΑΜ, φίλες και φίλοι, για τα Τέμπη. Ένα πόρισμα που για πολλούς εκτιμάται ότι μπορεί να είναι η στιγμή που αυτή η τραγωδία που έχουμε ζήσει μπορεί να είναι η απαρχή μάλλον στο να οδηγηθεί στην κάθαρση ή σε κάποια κάθαρση, εν πάση περιπτώσει. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχω την εντύπωση πως αυτό το πόρισμα, πέρα από το ότι μας εξιστορεί το δράμα, είναι 180 σελίδες έχω να σας πω και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν έχει κανείς τον χρόνο και την υπομονή να καθίσει να διαβάσει σελίδα-σελίδα. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι μας εξιστορεί το δράμα, μας αφηγείται ταυτόχρονα και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το φωνικό, σε αυτό το δράμα. Θα είναι αυτό μία ουσιαστική ύλη για τους δικαστές για να το εντάξουν και για να το αξιοποιήσουν στην αναζήτηση της αλήθειας την οποία έχουν ξεκινήσει. Ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Το πόρισμα αυτό βρίσκει σύμφωνους τους δικηγόρους των θυμάτων, των οικογενειών μάλλον, των θυμάτων. Έχουμε κοντά μας έναν από αυτούς τους δικηγόρους, τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, ο οποίος μάλιστα θυμήθηκα μόλις τώρα ότι ήταν παρόν στην συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε για να παρουσιαστεί το πόρισμα αυτό στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ. Κύριε Αποστολίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και πραγματικά να σας ευχαριστήσω και από μέρους των εντολέων μου, γιατί είναι σημαντικό αυτή η τραγωδία να κρατιέται πάντα επίκαιρη στη σκέψη και στη καρδιά.
Το θέμα είναι να μας πηγαίνει παρακάτω και να είναι ένα...
Νομίζω ότι είμαστε σε κανένα καλό δρόμο από την άποψη πια όταν ένας ατομικός πόνος ή ένα ατομικό τραύμα γίνεται συλλογικό, όπως στην προκειμένη περίπτωση διαδήλωσε ο ελληνισμός απανταχού της γης. Νομίζω ότι τα γεγονότα πάντα δημιουργούν εξελίξεις και είναι αναμφισβήτητα δυνατά για να μπορέσουν να μας οδηγήσουν στην αλήθεια. Τώρα δύο παρατηρήσεις σε σχέση με το πόρισμα και στο πρώτο σας ερώτημα αν η δικογραφία θα αξιοποιήσει τα ευρήματα αυτά. Η δικογραφία τα έχει καταγράψει αυτά τα ευρήματα, γι' αυτό αντέδρασα κατά κάποιο τρόπο στην παρουσίαση, ότι όλη αυτή η αναφορά για τα ανθρώπινα λάθη και τα λοιπά αναλύεται σε μεγάλο βαθμό από τις πρώτες μέρες από την έκθεση Γεραπετρίτη. Υπάρχει σε 5, αν θέλετε, πραγματογνωμοσύνες με περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές. Υπάρχει στα 43 δικόγραφα και οι κατηγορίες που ο κύριος Μπακαΐμης ο εφέτης έχει απευθύνει, θα βρει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν το ανθρώπινο λάθος, την ανεπάρκεια των διοικήσεων, είτε στην εκπαίδευση του προσωπικού, είτε στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι, απλά δευτερογενός, ο οργανισμός έρχεται να επιβεβαιώσει ότι όπως είναι ακριβώς τα κατηγορητήρια, Αυτό λοιπόν συμβαίνει και με το πόρισμα. Δεν προσθέτει κάτι, απλώς βάζει τη σφραγίδα ενός δημόσιου οργανισμού που δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση.
Από μόνο του αυτό, κύριε Αποστολίδη, αυτό που είπατε μόλις τώρα, είναι ένα στοιχείο το οποίο το κρατάμε. Κυρίως όμως, επιτρέψτε μου και θέλω να σας πω,
παρακαλώ,
για να προχωρήσουμε τη συζήτηση και να μπορούμε όλοι να παρακολουθούμε αλλά και να κατανοούμε, θα σας πω γιατί έκανα την εισαγωγή. Εσείς, ως δικηγόρος κάποιων οικογενειών που έχουν θύματα στα Τέμπη, ξέρετε όλο αυτό που μόλις μας είπατε. Ξέρετε τι έκανε αυτό το πόρισμα. Αυτό το πόρισμα έκανε αυτό που έλεγα στην εισαγωγή. Για εμάς τους πολίτες που δεν μπορούμε να παρακολουθούμε κάθε μέρα την ουσία, τις κινήσεις, τα καινούργια στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, τις νομικές ενέργειες της δικής σας. Τι μας κάνει? Μας εξιστορεί από τη μία μεριά το δράμα και από την άλλη μεριά είναι αυτό που σας είπα. Μας κατέγραψε όλο το χρονικό, άρα και την αλυσίδα παραλήψεων, λαθών κτλ.
Να σας πω, επιτρέψτε μου.
Παρακαλώ.
Αυτά έχουν πάρει την επικαιρότητα πολύ πιο μπροστά.
Έχουν τη σφραγίδα ενός οργανισμού, κύριε Αποστολίδη.
Αυτή είναι αυτό. Αίμα.
Αλλιώς είναι το ρεπορτάζ της Μπαλτατζή και αλλιώς είναι.
Είναι και αλλού η σφραγίδα του οργανισμού, η οποία είναι κάθετη αντίθετη με το τι λέει ο οργανισμός, η εντολή μου. Δηλαδή, να σας πω ποια είναι. Οι διαδικασίες όπως έχουν περπατήσει οι Ευρωπαίοι εισαγγελέες, λέει κάτι πολύ απλό. Ξέρετε κάτι, κύριε, μιλάει για το 717 στη σύνδεση και αυτή ήταν η αντίδραση μου. Εδώ λοιπόν δεν είναι μονάχα το αποφασιστικά, είναι και αυτό δρυμύτατη κουβέντα, προσέξτε, δρυμύτατο κατηγορώ, ότι όσοι χειριστήκατε την 717 συμβάλατε, προσέξτε, αναφέρω τις λέξεις, συμβάλατε στο θάνατο αυτών των παιδιών. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι υπάρχει άμεση συνάφεια της 717, αυτό επιβεβαιώνουν και 11 περίπου πραγματογνωμοσύνες και του εφέτη ανακριτή αλλά και των εντολέων. Από την άποψη πια, λέει ότι, κύριε, όλα αυτά τα ανθρώπινα λάθη που μας περιγράφεται, ο οργανισμός τώρα, η Εξεταστική Επιτροπή επίσης, το πόρισμα για Ραπετρίτη, πραγματογνωμοσύνες. Κάποιος που στοιχειοδός θα ήθελε να ενημερωθεί, θα έχει μια εικόνα για το κομμάτι το αρχικό που αφορά, αν θέλετε, τις αιτίες και τις ευθύνες. Οι αιτίες πάνε μαζί με τις ευθύνες.
Μάλιστα.
Δηλαδή, στο πρώτο μέρος ξεκινήσαμε από το σταθμάρχη. Πήγαμε στους μηχανοδηγούς, πήγαμε στους κανονισμούς, ήρθαμε στις διοικήσεις. Σε όλο αυτό το επίπεδο λοιπόν έχουμε κακουργηματικές πράξεις που έχει απευθύνει η δικαιοσύνη. Επίσης η δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει απευθύνει κατηγορίες απιστίας στον κύριο Καραμαλή, παράβαση καθήκοντος στον κύριο Σπίρτζη. Άρα στο θέμα της διαχείρισης της 717 που έπαιξε σύμβασης, τον αποφασιστικό ρόλο, τον αποφασιστικό, δηλαδή αν έχει υλοποιηθεί. Είχε μπει απλά η φωτοσήμανση, η σηματοδότηση στο σιδηρόδρομο. Υπήρχε η επικοινωνία, δεν υπήρχε η στοιχειώδης επικοινωνία του ενός μηχανοδηγού με τον άλλον.
Ναι.
Η ανικανότητα δηλαδή της διοίκησης στο μεγαλείο της. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι όλα αυτά τα λάθη και η ανικανότητα της διοίκησης θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εάν υπήρξαν τρία πράγματα. Το πρώτο, εάν η ράση, σαν υπεύθυνη για την ασφάλεια, επιτηρούσε την διαδικασία του ελέγχου εάν υπάρχει ασφαλές στο δίκτυο, και κυρίαρχα η πολιτική ηγεσία, λέω κυρίαρχα, γιατί έχει δύο βασικές διευθύνσεις. Η μία διεύθυνση ήταν για την ασφάλεια και η δεύτερη διεύθυνση ήταν για τα έργα. Αυτοί λοιπόν οι δύο διευθύνσεις από το 14 μέχρι το 23 δεν είχαν υπουργό από πάνω να το πούνε, ξέρετε κάτι, τα έργα καθυστερούν γιατί ο εργολάβος μας ζητάει και άλλα λεφτά, μας ζητάει συμπληρωματική σύμβαση.
Ο πολιτικός προϊστάμενος, κύριε Αποστολίδη, ναι. Εντάξει.
Αυτό, Αυτό ξέρετε γιατί.
Αρχίζουμε και συζητάμε ξανά τα αυτονόητα, έτσι, γιατί έχουν πάψει να είναι αυτονόητα. Αυτό μας λέτε.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Έμα, ξέρω
έχουν
εγώ.
Πάψει, έχετε απόλυτο δίκιο οι κουβέντες σας ότι συζητάμε τα αυτονόητα. Ναι, δυστυχώς όμως τα αυτονόητα, ακούστε, όταν βγαίνει χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, κοιτάξτε, 717 δεν έχει καμία συνάφεια με την τραγωδία, και έρχεται ο οργανισμός και λέει, κύριοι, αποφασιστικά συμβάλλατε στο να χαθούν αυτά τα παιδιά. Ακούστε.
Μα το είπανε ξεκάθαρα ότι αν η 717 είχε εφαρμοστεί, θα είχε αποφευθεί η τραγωδία. Το είπε ξεκάθαρα, ναι, ο κύριος Παπαδημητρίου. Μια και είπατε όμως, επιτρέψτε μου για να μην μένουμε μόνο εκεί, γιατί έχουμε καταλάβει το ρόλο της σύμβασης 717. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον οποίο επικαλεστήκατε μόλις πριν από ένα λεπτό, την ημέρα που παρουσιάστηκε λοιπόν το πόρισμα, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που ακολούθησε σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος, αυτό που είπε, γιατί φαίνεται πως η κυβέρνηση μένει και μένει σε ένα θέμα. Αυτό φαίνεται πως την απασχολεί και γι' αυτό θα δώσει τη μάχη. Ακούει τον όρο συγκάλυψη. Ο κύριος λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, ναι, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι ατελείωτος, κύριε Αποστολίδη. Αυτό που είπε είναι ότι από τα πόρισμα για τα Τέμπη δεν προκύπτει. Μας παρέπεμψε όλους όσους ακούγαμε εκείνη την ώρα στη σελίδα 116, που τι λέει. Λέει για την παρουσία κυβερνητικών στελεχών, τα οποία όμως ήταν παρόντα, ήταν παρόντες και αμέτωχοι.
Παρόντες και παρατηρητές.
Και παρατηρητές, ναι.
Ακούστε με όμως. Έρχεται όμως η δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύεται η κυβέρνηση, mm-hmm, και λέει, κύριε, όλο αυτό το μαγαζί είναι παράνομο. Έρχεται ο διευθυντής της τροχέας και λέει ότι εκεί ήταν εντολές αγοραστός και Τριαντόπουλος. Ακούστε με, αγοραστός Τριαντόπουλος και ο Ξυφαράς, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτές είναι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί. Έτσι λέω εγώ, προσέξτε, αυτό έχει σημασία. Αυτό λοιπόν όταν λέει είναι κατά την άποψή μου αυθαίρετο. Θα σας πω γιατί είναι αυθαίρετο. Δεν πήρε καμία μαρτυρία από τους 7 κατηγορούμενους, το τονίζω. Mm-hmm. Έχουν ήδη απαγγελθεί σε 7 άτομα κατηγορίες. Δεν απαγγελθήκανε κατηγορίες στον κύριο Τριαντόπουλο, γιατί πρέπει να πάρει την άδεια της Βουλής ως βουλευτής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον κανονισμό. Άρα, εδώ ο οργανισμός δημιουργεί ουσιαστικά μία κατάσταση που κανένας αμφισβητεί, αφού πάμε στη συγκάλυψη. Δεύτερο, να σας πω γιατί υπάρχει συγκάλυψη. Για τρεις λόγους συγκεκριμένους. Εάν το κυβερνητικό κλιμάκιο περίμενε τις ανακριτικές αρχές, περίμενε την εισαγγελία για να παρέμβει και δεν ενεργούσε από μόνο του το κλιμάκιο αυτό, θα μπορούσαν οι πραγματογνώμονες, το λέει και ο οργανισμός αυτό, θα μπορούσαν και οι πραγματογνώμονες με ιατρο, με εξετάσεις ιστολογικές, τοξικολογικές, οι πραγματογνώμονες να πάρουν δείγματα από το χώμα, προσέξτε, και δεν θα λέγαμε τώρα αν υπάρχει ή δεν υπήρχε έφλεκτη ύλη και καταλήγει το πόρισμα ότι υπάρχει μία ύλη η οποία είναι άγνωστη. Γιατί, προσέξτε, δεν προσθέτει τίποτα επιπλέον από αυτή τη διαμάχη που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Υπάρχει, δεν υπάρχει, τι είναι αυτό, ναι, που έφερε την έξι και την πυρόσφαιρα. Άρα
για να καταλήγουμε κάπου, ναι,
είναι ατυχής η διαπίστωση, η αναφορά του οργανισμού ότι δίθεν τα κυβερνητικά κλιμάκια κάθονται. Ακούστε,
ναι,
να σας πω, εγώ είμαι υπουργός. Ήμουν υπουργός.
Ναι, κύριε Αποστολή, και να κλείσουμε με αυτό.
Να κλείσουμε. Θα ήταν δηλαδή μπροστά η αξιωματική, η πυροσβεστική, η τέτοια, χωρίς αστυνομικά όργανα, χωρίς εισαγγελικά όργανα, χωρίς ανακριτικά, και θα παρεμβαίναν στο τόπο του εγκλήματος και εγώ θα έκανα το φιλαρούχα που λέμε, θα ήμουν παρατηρητής. Αυτό, κοιτάξτε, προσβάλλει, τουλάχιστον εμένα ως δικηγόρο, με προσβάλλει. Και θα σας πω γιατί με προσβάλλει. Το έχω πει πολλές φορές δημόσια.
Παρακαλώ.
Εάν δεν υπήρχαν εκλογές 1,5 μήνα,
ναι,
θα έμενε αυτός ο χώρος για πολύ διάστημα. για να μπορέσουν να αποκαλυφθούν πραγματικά.
Α, λέτε ότι οι εκλογές επίσπευσαν όλες τις...
100%.
Μάλιστα, μάλιστα.
100%. Γιατί για σκεφτείτε τώρα που μιλάμε για την παράνομη ουσίες που υπάρχει εκεί, η πραγματογνώμονες...
Ναι, ναι, στην ουσία τόπου... εσείς λέτε ότι οι εκλογές παραβίασαν, επιτρέψτε μου την έκφραση τη δική μου, την ιεροποίηση του χώρου, όπως την ανέφερε το πόρισμα.
Προσέξτε εδώ, έχουμε την κατάθεση και της Χέλεν Τρέιν που λέει ότι μέρα με πήρε ο κ. Τσιβαράς, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, που ήταν παρόν μέσα σε αυτή τη σύσκεψη, και μου είπε θα το κάνουμε λαμπίκο.
Nice.
Αυτό το λέει η Χέλεν Τρέιν. Αν δεν ξέρετε Χέλεν Τρέιν, αλλά εμείς έχουμε μάρτυρες μέσα. Όπου ο διευθυντής της τροχέας, όταν κλήθηκε σε αυτό το team, όπου ήταν επικεφαλής ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός και ο κύριος Σιβάς,
ναι,
τους λέει, κύριοι, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή την επιχείρηση, γιατί χρειάζεται να είχαμε εδώ εισαγγελέα και ανακριτική αρχή.
Μάλιστα.
Και σηκώθηκε αυτό, αν το είχε λάβει υπόψη ο οργανισμός, ούτε κατά διάνοια θα μπορούσε να πει, ή αν είχε διαβάσει τα 7 κατηγορητήρια, προσέξτε, γιατί λέω ότι είναι αυθαίρετη.
Κύριε Αποστολίδη, και εσείς όμως μην μου τρώτε το χρόνο όλο, δηλαδή το κατανοήσαμε αυτό. Το ωραία, καταλάβαμε.
Αν άρα έχετε λοιπόν, κάτι άλλο να με ρωτήσετε, πολύ
όχι, όχι, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτά να, τα μεγάλα, τα μείζωνα στοιχεία όλου αυτού του δράματος, της δικογραφίας που έχει διαμορφωθεί και που είναι σε εξέλιξη και που διαμορφώνεται για αυτή την τραγωδία, ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία για να τα ξαναλέμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης ήταν, φίλες και φίλοι, δικηγόρος στις οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι και βλέπω και τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Μα είπαμε καλό μήνα. Θέλετε να το λέω συνέχεια. Θα σας το λέω, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ότι είναι για καλό να το επαναλαμβάνουμε. Άλλες φορές με μαστιγώνω εντός εισαγωγικών γιατί μπαίνω μέσα, και ξεχνιέμαι να πω αυτό το καλό μήνα όταν πρέπει να το πω. Σήμερα που το θυμήθηκα... I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blinding. I stayed up again. I'm finding that's not the way. Βλέπω επίσης και τα μηνύματά σας. Ετοιμαστείτε λοιπόν, σας προθερμένο. Είδατε, αυτό έκανα σήμερα με την αναφορά για όσα διημήφθησαν μπροστά στις κάμερες. Αυτό το μπροστά στις κάμερες πως ξεγυμνώνει τους ανθρώπους, πολύ περισσότερο τώρα σε τέτοια μείζωνα θέματα, και προφανώς αναφέρομαι για τα όσα υπόθηκαν λοιπόν μπροστά στις κάμερες στην συνάντηση Ζελένσκι με τον πρόεδρο Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Βλέπω και τα μηνύματά σας για το αν αυτό θα έπρεπε να ήταν δημόσιο ή όχι. Είναι, τι να σας πω τώρα, νέα ήθη, εισάγει νέα ήθη και σε αυτό ο πρόεδρος Τραμπ. Θα το δούμε. Σας θυμίζω ότι και με τον βασιλιά Αμπντάλα, αν δεν κάνω λάθος, της Ιορδανίας, αν θυμάμαι καλά, όχι το αν δεν κάνω λάθος ο Αμπντάλα στην Ιορδανία, που αυτός είναι ο άνθρωπος, αλλά με αυτόν πάλι είχε συμβεί κάτι παρόμοιο που τον έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με το σχέδιο ειρήνευσης στην Γάζα. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι έτσι, αν θα έχουμε τέτοιου είδους αντιλήψεις να εφαρμόζονται και στο πεδίο των συναντήσεων, που όλα αυτά, αν μη τι άλλο, πάντα είχαν ένα διπλωματικό περίβλημα, αγωγή, συμπεριφορά, πλαίσιο, πείτε το όπως θέλετε. Δεν ξέρω επίσης αν πλέον αυτό που ξέραμε λοιπόν ως αυτό που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, ξέρετε, αυτό που λέμε διεθνείς σχέσεις, διπλωματία, είχαν κανόνες, έχουν κανόνες. Μέσα σε αυτούς κανόνες είναι και ο τρόπος συμπεριφοράς. Δεν ξέρω αν καταργούνται, δεν ξέρω τι σημαίνει και πώς χαρακτηρίζεται τώρα αυτή η αντίληψη, η νέο εισερχόμενη, η σχεδιασμένη ειδικά για το Ζελένσκι, για να μπορέσει να είναι περισσότερο αποτελεσματικό το σχέδιο Τραμπ στην εφαρμογή του. Δεν ξέρω εάν ο Ζελένσκι έκανε λάθος και θα έπρεπε να αντιμετωπίσει με περισσότερο διπλωματική αντίληψη τα όσα άκουγε. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Αύριο θα τα αναζητήσουμε όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και αύριο Κυριακή πάλι στις 12 παρέα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά. Mustard on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak, though. Man down, call like Amber Lambs, tell him free, bro. Nella nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni-ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. That fuck him up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't that something? P-Rest, that's for bitchin'. You Malibu most wanted, ain't no law boy, you ball boy. Fish Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumpin'. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes. Or over your foe, the other vaginal option. Pussy, nigga better straighten they posture. Got famous all up in content, might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding, fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on, he fuck around, get polished. Fucked on Wayne Grow, he was in jail, that's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologize.